Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco orisal lik benediktinca Ruperta iz Dojca. Ljubljanski nadškof Anton Stres včeraj predsedniku vlade Borutu Pahorju sporočil stališče katoliške cerkve do osnutka novega družinskega zakonika. Sinoči v Rimu umrl dr. Štefan Faleš. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu poudaril, da kadar se v cerkvi pojavijo spori in krivoverstva, sklicevanje na petrinsko službo zagotavlja zvestobo zdravemu nauku ter podarja notranjo vedrost in svobodo. Sveti oče je katehezo posvetil benediktincu Rupertu di Dojcu, ki je živel in deloval v 12. stoletju. Posebno pozornost pa je papež namenil razlagi njegovih naukov o Evharistiji in utemeljevanju prisotnosti zla v zgodovini.
Questo grande mistero che il Signore è presente in tutta la sua realtà è un mistero da adorare e da amare sempre di nuovo.
Rupert je namreč, kot je pojasnil Benedikt XVI, učinkovito in prepričljivo branil resnico, da je Jezus Kristus v Evharistiji resnično prisoten, navzočnost zla v svetu pa je pojmoval kot človekovo napačno uporabo svobode, ne pa kot Božjo voljo. Rupert, sicer tudi avtor številnih knjig, je aktivno sodeloval v srednjeveški razpravi o Božjem učlovečenju, ki ga je utemeljeval z kristocentričnega vidika. Učlovečenje je bilo po papeževih besedah za di Dojta središčni dogodek vsej zgodovini, ki ga je neodvisno od človekovega greha predvidela večnost, da bi vse stvarstvo lahko hvalilo Boga očeta in ga ljubilo kot ena sama družina zbrana okrog Kristusa, Božjega sina. Ko je sveti oče pojasnjeval Rupertovo utemeljevanje navzočnosti Jezusa Kristusa v Evharistiji, je opozoril, da tudi danes obstaja nevarnost zmanjševanja ali okrnjevanja evharističnega realizma. Mnogi namreč Evharistijo pojmujejo zgolj kot obred obhajila ali socializacije, pri čemer pa pozabljajo, da je v Evharistiji ustali Jezus Kristus resnično prisoten s svojim ustalim telesom, ki ga duhovnik položi na naše dlani, da bi nas premaknil iz nas samih, nas spojil s svojim nesmrtnim telesom ter nas tako vodil k novemu življenju, je poudaril papež. V nadaljevanju je govoril o vprašanju mnogih ljudi, kako je namreč mogoče, da zlo obstaja, če pa je Bog vsemogočni in dobri.
Così egli individua l'origine del male nell'uomo stesso e nell'uso sbagliato della libertà umana.
Di Dojc je odgovor na to vprašanje po papeževih besedah iskal v Božji dobroti, prepričan, da je Bog nad vse dober in si ne more želeti drugega kot dobrote. Tako je Rupert uvidel, da je izvor zla v človeku samem in v napačni uporabi človeške svobode, je še pojasnil papež.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum reduspe in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Benedikt XVI. Je vse države pozval naj podpišejo konvencijo o protipehotnih minah in tako v središče svojega delovanja postavijo človeško osebo. Sveti oče je pisal udeležencem druge konference o preučitvi konvencije o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in transporta protipehotnih min, ki je od 30. novembra do 4. decembra potekala v kolumbijski Kartageni. V sporočilu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, papež države poziva naj pri političnih in gospodarskih odločanjih v središče postavijo človeško osebo, saj je vsakič, ko se cilji osredotočajo na druge stvari, cena za ljudi in narode previsoka, Posledice so namreč lahko tudi izguba življenja, zaviranje razvoja ali ogrozitev prihodnosti družin in skupnosti. Konvencija o prepovedi uporabe skladiščenja, proizvodnje in transporta protipehotnih min je pionirka na tem področju, piše papež in dodaja, da je žrtve in njihove družine treba postaviti v središče pozornosti, zaščita nacionalnih interesov pa da nikoli ne sme biti v škodo civilnega prebivalstva, še zlasti pa ne v škodo najranljivejših članov družbe. Benedikt XVI. V nadaljevanju sporočila poudarja, da sta mir in razvoj v vse bolj globaliziranem in medsebojno odvisnem svetu neločljivo povezana med seboj in nujno potrebna. Posameznik ne more pridobivati ugodnosti in koristi brez drugega, brez sočloveka, še manj pa to lahko počne v njegovo škodo. V tem pogledu sta nepogrešljiva mednarodno sodelovanje in vključevanje manj razvitih držav, na tej podlagi pa je potem mogoče povečati možnosti za vzpostavitev miru po vsem svetu ter za zagotovitev pogojev potrebnih za blaginjo in celostni razvoj človeške družine, poudarja sveti oče. Mednarodna skupnost nadaljuje, potrebuje ljudi, ki stremijo gospodarskemu in človeškemu razvoju in sicer na podlagi solidarnosti, spremljanja, vzgoje in spoštovanja. Dolžnost vsakega posameznika, da je solidaren ter da napram manj razvitim državam ravna pravično, pa je po papeževih besedah še posebej potrebna in zaželjena v času sedanje finančne in gospodarske krize. Po podatkih mednarodne ustanove Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min je še vedno okoli 80 držav sveta onesnaženih z minami in ostalimi neeksplodiranimi sredstvi. Med najbolj minsko onesnažene države na svetu spadajo Afganistan, Angola, Burundi, Kambodža, Čečenija, Kolumbija, Irak, Nepal in Šrilanka, pa tudi Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. Po podatkih mednarodnih organizacij je vsako leto na svetu med 5400 in 6800 novih žrtev min, kar pomeni 450 žrtev vsak mesec in 15 žrtev vsak dan. Danes je na svetu položenih več kot 100 milijonov min, ki ostanejo nevarne tudi 20 let potem, ko so jih položili. Ena mina stane od 8 do 20 dolarjev, medtem ko razminiranje stane 1000 dolarjev.
Ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres je včeraj poslal predsedniku vlade Republike Slovenije Borutu Pahorju pismo, v katerem mu je sporočil stališče katoliške cerkve glede predloga novega družinskega zakonika. Na začetku pisma novi ljubljanski nadškof pove, da se je Komisija pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenciji 29. septembra 2009 v izjavi za javnost z naslovom Ohranimo in okrepimo vrednoto zakonske zveze in družine zavzela za ohranitev zakonske zveze in družine kot skupnosti moškega, ženske in otrok. Prav tako je izrazil nestrinjanje, da se z uvajanjem novih oblik zakonskega življenja in posvojitev vrednota družinskega življenja in položaj otrok v naši družbi še nadalje slabi. V katoliški cerkvi smo prepričani, piše nadalje novi ljubljanski nadškof predsedniku vlade, da je družina moškega in ženske naravna celica vsake družbe, kjer je najbolje poskrbljeno za telesni, psihološki in duhovni razvoj otrok. Vsaka druga oblika skupnega bivanja je za otroka in zakonce manj primerna. Prav tako pa družbi in narodu dolgoročno ne omogoča demografskega in socialnega preživetja. V času, ko se država sooča s hudo socialno krizo, demografsko zimo in najnižjim številom sklenjenih zakonskih zvez na 1000 prebivalcev v celotni Evropski uniji, še piše ljubljanski nadškof predsedniku vlade, se na vas obračamo s prošnjo, da se zauzamete za ohranitev vrednote zakonskega ter družinskega življenja in ne podprete tistih sprememb družinske zakonodaje, ki uvajajo istospolne zakonske zveze in posvojitve osebam s spolnim nagnjenjem do oseb istega spola. Na koncu pisma ljubljanski nadškof izrazi prepričanje katoliške cerkve, da predlog novega družinskega zakonika predstavlja tako globok poseg v temeljno vrednoto vsake družbe, da je o takšnih spremembah potrebno pridobiti čim širše družbeno soglasje.
Sinoči na praznik brezmadežne je v Rimu v 90. letu starosti gospodu življenja odšel povečno plačilo dr. Štefan Faleš, Bogu in cerkvi zvest katoličan, veliki ljubitelj Slovenije, prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu in uspešen rimski poslovnež. Rodil se je v Framu pri Mariboru leta 1920. Drugo svetovno vojno je dočakal v Beogradu kot študent prava na praksi pri ministru doktorju Korošcu. Po razpadu Jugoslavije se je vrnil v Ljubljano, odkoder je poleti 1941. odšel v Rim na papeški zavod De Propaganda Fide, kjer je ostal dobro leto. Do konca vojne je kot uradnik jugoslovanske vlade v Rimu delal za begunce. Po vojni je odšel v Chicago, kjer je na Univerzi Loyola dokončal pravo in dosegel doktorat iz pravnih ved. Življenjska pot ga je nato vodila v Venezuelo, kjer je z družabnikom najel ogromno farmo. Kmalu pa se je vrnil v Rim, kjer ga je čakala zaročenka, s katero se je poročil in ustanovil družino. V Rimu je ustanovil gradbeno podjetje in zgradil več tisoč stanovanj, po dveh desetletjih pa se je preusmeril v hotelirsko dejavnost. Ob vsem tem obilnem delu je sodeloval pri 21 apostolskih potovanjih kot osebni spremljevalec papeža Pavla VI. In Janeza Pavla II. Izven Italije. To dejavnost je prekinil malo pred imenovanjem za prvega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Kot veliki domoljub je vse življenje delal za svobodo slovenskega ljudstva. Leta 1950 je v Torontu bil med ustanovitelji časopisa Slovenska država in si nakopal sovraštvo jugoslovanskih in slovenskih komunističnih mogotcev. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja je v Rimu sprožil zelo razvejano dejavnost za samostojno Slovenijo. Osebno ima velike zasluge, da je italijanska vlada pod vodstvom krščanskih demokratov v ključnih trenutkih zagotovila politično in drugo podporo v procesu osamosvajanja. Ko mu je lani umrla žena, se je od nje poslovil v duhu vere vstajenje. Dogodke v domovini in njeno potovanje v prihodnost je spremljal do zadnjega dne svojega življenja. Pogreb tega zaslužnega sina slovenskega ljudstva bo v petek dopoldne v cerkvi, kjer je vsak dan, če je le mogel, bil pri sveti maši. Za vse naj mu bo vsemogočni gospod bogat plačnik.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je včeraj na praznik brezmadežne v Milanski katedrali daroval sveto mašo ob 400-letnici slovite ambrozijanske knjižnice, ki je druga najstarejša knjižnica na svetu. V homiliji je poudaril, da je pristna in polno uresničena človeška oseba tista, ki živi pozitivni odnos z Bogom, ne pa tista, ki tega odnosa nima ali ga živi proti Bogu. Zato, kot je dejal kardinal, polna uresničitev človeka poteka preko zavračanja greha in stremljenja k Božji milosti. V zavzeti zvestobi evangeliju in zavračanju zla lahko računamo na priprošnjo brezmadežne Marije, ki je polna milosti in ki se je prva razveselila odrešenja, v katero je Bog svojo usmiljeno neskončno ljubeznijo vključil tudi nas, je poudaril papežev državni tajnik, ki je navzočim prenesel papeževe pozdrave, blagoslov in duhovno bližino. Kardinal Bertone je sicer večji del homilije posvetil razmišljanju o Božji materi Mariji in njeni izrednosti. Opisal jo je kot ženo polno milosti, kot Jezusovo mater razsvetljeno z ljubeznijo do Boga, kot ljubezen posebne ljubezni, ki človeka obvaruje pred sencami greha, pred napakami in pred moralnim omadeževanjem. Z eno besedo, je dejal Bertone, je Bog Marijo s tem, ko jo je napolnil z milostjo, naredil popolno, da bi lahko postala vredna in spodobna mati tako popolne osebe, kot je Jezus Kristus. Papežev državni tajnik se je v homiliji spomnil tudi ustanovitelja ambrozijanske knjižnice kardinala Federica Borromea, rekoč, da je omenjena knjižnica od 8. decembra leta 1609, ko je bila ustanovljena, vselej prispevala k oznanjevanju in spodbujanju resnice. Ob koncu je kardinal še spomnil, da se cerkev ne boji soočanja s širokimi spektri človeškega znanja, ne na časovni, ne na geografski ravni, saj je cerkvena skupnost vedno odprta za dialog, zaveda se namreč svoje duhovne in kulturne identitete.
Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Čas za razmislek o sporočilu upanja, o katerem je sveti Avguštin dejal: prebudi se, zate je Bog postal človek. Ta razmislek nas pripelje k premišljevanju o tem, kaj je Bog storil zame osebno in kaj sem zanj storil jaz, je v adventnem sporočilu zapisal nadškof in metropolit iz italijanske pokrajine Reggio Calabria Vittorio Mondello. V pogovoru za naš radio je nadškof dejal, da na žalost veliko krat tega, kar je Bog storil za nas, ne znamo prepoznati. Pogosto si želimo, da bi bil Bog v službi človeka in vidimo le to, kar smo zanj storili mi. Namesto, da bi odgovorili na to, kar nam Bog ponuja, ter sprejeli njegovo ljubezen in živeli v skladu z njegovim naukom. V nadškofiji Reggio di Calabria se po besedah nadškofa osredotočajo predvsem k formaciji odraslih kristjanov, ki zmorejo pričevati svojim življenjem brez dvoumnosti, še posebej na svojih delovnih mestih, kamor jih je poklical Gospod, zlasti v politiki in na področju sociale. Nadškof Mondello je v svojem adventnem sporočilu tudi zapisal, da je zavrnitev vsakega priseljenca, reveža, bolnika pravzaprav zavrnitev Jezusa samega. Gre za besede vzete iz Evangelija, ki so zelo jasne in konkretne. Nažalost, zelo pogosto v luči svojih osebnih težav ter v luči trenutne gospodarske krize, priseljence, ki prihajajo iz drugih držav, doživljamo kot vsiljivce, ki trgajo kruh iz ust tistih, ki imajo že tako malo tega kruha. Takšno stališče, podarja nadškof Mondello, ni krščansko in niti ni rešitev za to vrstne probleme. Kristjan mora vsakogar spoštovati kot svojega brata in sestro, ne glede na njegov jezik, raso, narodnost ali versko pripadnost. To je osnovno načelo, poudarja nadškof in dodaja, da ni mogoče živeti Božiča z zavrnitvijo brata in sestre. V nas mora zaživeti sposobnost sprejemanja, sposobnost čutenja, da smo si vsi brate in sestre, posebno še s tistimi, ki so v največjih težavah. Evangelij namreč pravi: karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. V nedeljo bodo v nadškofiji Reggio di Calabria blagoslovili Jezuščkov kipec, pa tudi kipce Jezuščka, ki jih bodo prinesli otroci k blagoslovu. Celoten obred napoveduje skorajšnji prihod Božiča. To je zelo starodavni običaj, je dejal nadškof, ki so ga ohranili najprej zato, ker otrokom pomaga razumeti pomen Božiča, pa tudi zato, da se otroci zavejo, da imajo blagoslovljenega Jezuščka tudi v domačih jaslicah. O blagoslovu Jezuščkovih kipcev pa poteka tudi nabirka za pomoč revnim otrokom v Jeruzalemu. Ne gre za veliko vsoto denarja, saj v povprečju zberejo do 2000 evrov. Vendar pa, kot je posebej izpostavil nadškof, je to dar otrok, ki ga nato pošljejo jeruzalemskemu patriarhu, od katerega vsako leto prejmejo odgovor z zahvalo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.